Ako vam je poznat podatak koliko je danski jezik kompleksan, sasvim je jasno i zbog čega u svetu ima vrlo malo ljudi koji su osposobljeni za profesionalan rad, koji podrazumeva prevođenje sa i na danski jezik. Naravno, i pored tih podataka, Prevodilački centar Akademije Oxford može da se pohvali vrhunskim ekspertima, odnosno prevodiocima i sudskim tumačima, specijalizovanim upravo za ovaj jezik. Baš zato svim zainteresovanim klijentima i nudimo uslugu prevoda sa španskog na danski jezik, a sem ličnih i poslovnih dokumenata, prevodimo i sve vrste reklamnih materijala, te tekstove različite tematike i složenosti, ali i filmove, serije, naučne, diplomske i seminarske radove, kao i rezultate naučnih istraživanja. Takođe, prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, poput izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda, kao što su potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, te potvrda o stalnom radnom odnosu. A sa španskog na danski prevodimo i apsolutno sva poslovna dokumenta, poput faktura, sertifikata, rešenja o osnivanju pravnog lica, odluka, statuta i osnivačkog akta preduzeća, bilansa stanja i uspeha, ali i revizorskih i godišnjih poslovnih ugovora i licenci. Od ličnih dokumenata, kod nas vas očekuju prevodi pasoša, radne dozvole, izvoda iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, dozvole za boravak, uverenja o državljanstvu, lične karte, potvrde o prebivalištu, to jest svih onih ličnih i poslovnih dokumenata koje se predaju nadležnim službama u različitim situacijama. Prevodimo i tekovine Evropske unije, ugovore, sudska rešenja, presude o razvodu braka i ostale presude i sudske odluke, te sva pravna akta koja nismo pomenuli. Na vaš zahtev vršimo uslugu prevođenja tenderske, medicinske i tehničke dokumentacije za tender, odnosno lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te građevinske projekte, deklaracije proizvoda bilo koje vrste i uputstva za rukovanje. Uz to, vršimo i uslugu usmenog prevođenja sa španskog na danski, kao i uslugu redakture, te kompletnu obradu audio i video materijala, odnosno uslugu titlovanja i sinhronizacije. Konsekutivno prevođenje sa španskog jezika na danski. Bez obzira koju vrstu događaja da organizujete, Prevodilački centar Akademije Oxford i njegovi sudski tumači i prevodioci će vrlo rado izvršiti uslugu konsekutivnog prevođenja sa španskog na danski jezik, mada smo specijalizovani i za prevođenje pomoću šapata, ali i za simultano. Naši stručnjaci imaju dugogodišnje iskustvo, a učestvovali su i na mnogim događajima, tako da smo potpuno uvereni da će ispuniti i vaša očekivanja. Takođe, nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta. A da bismo u potpunosti odgovorili na zahteve samog događaja, potrebno je da nam na vreme dostavite informacije o broju učesnika, trajanju, ali i o karakteristikama samog prostora u kome će se događaj odvijati, kako bismo prilagodili ponudu njegovoj koncepciji i omogućili vam da dobijete maksimum i od usluge našeg stručnjaka i od opreme koju iznajmljujete. Na vaš zahtev sa španskog na danski jezik prevodimo i sve tekstualne sadržaje, ma kako složeni oni bili i bez obzira koju temu da obrađuju. Pored ostalih, kod nas možete dobiti prevod tekstova čija je tema vezana za oblast farmacije, politike, komunikologije i financija, društvenih nauka, bankarstva, sociologije, potom ekonomije, nauke, filozofije, obrazovanja, prava, ekologije i zaštite životne sredine, marketinga, medicine, turizma, prirodnih nauka, menadžmenta, psihologije, informacionih tehnologija i mnogih drugih. A shodno vašim potrebama, prevodimo i naučne radove i rezultate naučnih istraživanja, ali i seminarske i diplomske radove, kao i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a imaju veze sa obrazovanjem, prepisi ocena, uverenje o položenim ispitima, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te diplome i dodaci diplomi, potvrde o redovnom školovanju, pa čak i nastavne planove i programe fakulteta. Prevod flajera i letaka sa španskog na danski jezik. Prevod flajera i letaka sa španskog jezika na danski će laicima sasvim sigurno zvučati smešno, ali eksperti u oblasti marketinga znaju zbog čega je neophodno da se prevodi reklamnih materijala povere profesionalnim prevodiocima i sudskim tumačima. Stvari u tome da jedino oni znaju kako da na pravi način prevedu ne šturu sadržinu, već skrivenu reklamnu poruku, te na taj način dopru do ciljne grupe potrošača koja se koristi danskim jezikom. Pored flajera i letaka, na vaš zahtev sa španskog jezika na danski prevodimo i kataloge, PR tekstove, plakate, ali i vizit kartice i brošure, i to po najpovoljnijim uslovima, ne samo po pitanju cene, već i u pogledu brzine izrade. A sa španskog na danski prevodimo i online kataloge, ali i web prodavnice i softvere, odnosno sve programe i aplikacije koje su potrebne našim klijentima. Također vam nudimo i prevođenje web sajtova, i to uz maksimalno prilagođavanje svim pravilima dobre optimizacije, što u praksi znači da će vaš sajt imati mnogo bolju poziciju na pretraživačima, budući da se web sadržaj sa španskog na danski prevodi uz poštovanje pravila SEO, Search Engine Optimization. Prevodi književnih dela sa španskog jezika na danski. Možda vas i iznenadi malo ova usluga, ali Prevodilački centar Akademije Oxford poštuje sve zahteve klijenata i teži da ih na pravi način ispuni. Uz prevode poezije i proze, sa španskog na danski jezik prevodimo i romane, ali i beletristiku. A shodno vašim zahtevima, prevodimo i članke iz novina, stručne i ilustrovane časopise, kao i udžbenike, ma kako njihova sadržina bila složena. Pored toga, specijalizovani smo i za prevođenje svih audio i video materijala, poput emisija, serija, reklamnih poruka, ali i animiranih, crtanih, dokumentarnih i igranih filmova svih žanrova. Uz to, nudimo vam i mogućnost da na jednom mestu dobijete kompletnu obradu ovih sadržaja, jer su u našem timu i profesionalci koji su usmereni na titlovanje, ali i oni zaduženi za sinhronizaciju prevedenih sadržaja. Cena prevoda sa španskog na danski jezik je 2.500 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa danskog na španski jezik po jednoj strani je 2.200 dinara. Cena prevoda sa španskog na danski sa overom sudskog tumača je 3.200 dinara. Cena prevoda sa danskog na španski sa overom sudskog tumača je 2.700 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.